លោកលីឡៃស្រេងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចបានទទួលរងនៅពាក្យបណ្ដឹងចំនួន3នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាពាក្យបណ្ដឹងទី1បណ្ដឹងដោយលោកមេធាវីគីតិចតំណាងមេធាវីការពារក្តីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទបរិហាកេរ្តិ៍បណ្ដឹងទី2បណ្ដឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាពីបទប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រនិងបណ្ដឹងទី3បណ្ដឹងដោយមេធាវីរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឌិតប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រនិងបរិហាកេរ្តិ៍សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឌិតពាក្យបណ្ដឹងទាំង3នោះត្រូវបានដាក់ទៅកាន់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017បណ្ដឹងប្រឆាំងលោកលឺឡៃស្រេងទាំង3នោះសំអាងទៅលើសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលបានបែកធ្លាយនៅតាម Facebook ឈ្មោះសីហាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2017តាមរយៈការសន្ទនាទូរស័ព្ទដែលគេលួចផតបាននោះគឺលោកលឺឡៃស្រេងបាននិយាយថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ប្រាក់ដល់មន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចម្នាក់20000ដុល្លារដែលសរុបទៅជិត1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះការនិយាយបែបនេះត្រូវបានលោកមេធាវីគីតិចចាត់ទុកថាគឺជាការនិយាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានមានបំណងទុច្ចរិតពាក្យបណ្ដឹងនេះបានទាមទារជំងឺចិត្តពីលោកលឺឡៃស្រេងចំនួន500លានរៀលនឹងទាមទារឲ្យតុលាការផ្ដន់ទាទោសលោកលឺឡៃស្រេងទៅតាមច្បាប់ចំណែកពាក្យបណ្ដឹងទី2ប្តឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនាក៏ផ្អែកទៅលើសារបែកធ្លាយដែលគេលួចថតតាមទូរស័ព្ទដោយប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដោយយោងតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា7ដែលចែងថាព្រះមហាក្សត្រគ្មាននរណាម្នាក់អាចរំលោភបំពានបានឡើយជាមួយគ្នានោះបណ្ដឹងទី3ប្តឹងដោយមេធាវីការពារក្តីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចគឺលោកទិដ្ឋសាវុឌីក៏បានលើកឡើងថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងទៅកាន់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាដោយប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងពីបទប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រនិងប្រមាថសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាពេក Facebook ឈ្មោះសីហាបានទំលាយសារឆ្លោឆ្លងរវាងលោកលីឡៃសេងនិងលោកសីគីឡូម៉ងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ីនប៉ិចអំពីការប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិក្រោយពីបែកធ្លាយសម្លេងដែលគេលួចថតតាមទូរស័ព្ទនោះលោកលីឡៃសេងបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូសូមប្រជាទានលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនិងសូមអភ័យទោសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកលឺឡៃស្រេងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលានិងបានប្រកាសប្តឹងលោកលឺឡៃស្រេងថែមទៀតផងក្រោយមកនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី23ខែតុលាលោកលឺឡៃស្រេងដែលមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយហើយចូលនិវត្តន៍ពីឆាកនយោបាយយូរឆ្នាំមកហើយនោះបានចាក់ចេញពីភ្នំពេញតាមជើងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
នេះគឺជាការផ្សាយសម្លេងតាម podcast របស់ Vishu SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ